aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți, 6 iulie. La microfon sunt Tamara Grijdeanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, harta meteorologică anunță și pentru azi ploi peste toate zonele Moldovei, fără excepție. În așteptarea unui deznodământ cu averse, ne vom bucura de temperaturi confortabile, în condițiile unui cer parțial noros.
Maxime de 25 Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 24 și 26 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 27 de grade Celsius.
La Radio Europa Liberă continuăm să stăm de vorbă cu moldovenii din afara țării despre miza scrutinului anticipat din 11 iulie. Laura Munteanu este plecată de 8 ani în Franța și este cercetătoare în fizica particulelor elementare la Paris. Într-un interviu cu postul nostru de radio, ea observă că tinerii ar trebui să se implice mai mult în viața politică a Moldovei.
În partea a doua emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, prezintă o felie din realitatea cu amănuntul pe care o schițează în fiecare zi. De această dată, Iulian își îndreaptă atenția spre o porțiune de drum a traseului Strășeni-Sporeni, deteriorată de peste două decenii.
Trec pe acolo de vreo 22 de ani, timp în care am văzut destui șoferi strecându-și mașinile în acel loc nefericit. În 22 de ani, nimeni nu a găsit niște bani pentru a repara porțiunea aceea de vreo 150 de metri, cu toate că e un drum destul de animat.
Așadar, realitatea drumurilor moldovenești analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov, astăzi despre planul de aderare a Bulgariei la zona euro. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ilana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Cu mai puțin de o săptămână până la alegerile parlamentare anticipate, la Chișinău au fost date luni publicității ultimele sondaje de opinie care estimează că în viitorul parlament ar putea intra între 24 partide. Ca și în trecut, nici unul din sondaje nu include tendințele de vot din diasporă sau modul cum ar putea să aleagă cei de pe malul stâng al Nistrului. Sondajul Asociației Sociologilor și Demografilor arată că 4 partide ar accede în Parlamentul de la Chișinău, și anume Partidul Acțiune și Solidaritate PAS, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și, la mare distanță, Partidul Politic Șor și Platforma DA. Barometrul opiniei publice, realizat la comanda Institutului pentru Politici Publice, estimează că în viitorul Parlament vor intra 3 formațiuni, din nou PAS, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și Partidul Șor. Toate sondajele care au fost publicate pe perioada campaniei electorale arată că PAS și Blocul Comuniștilor și Socialiștilor vor intra în viitorul Parlament la mare distanță de restul concurenților și toate pun partidul pro-prezidențial PAS în frunte. De luni în Grecia se cere un test rapid de COVID sau unul PCR pentru toți cei care călătoresc cu vaporul, cu feribotul, dacă nu sunt vaccinați sau nu au dovada imunității după boală. Aceste măsuri au fost introduse din cauza creșterii numărului de contaminări cu coronavirus. Autoritățile sanitare elene au raportat peste 700 de noi cazuri de infecții în 24 de ore, în creștere comparativ cu între 200 până la 400 pe zi săptămâna trecută. Guvernul grec este în special preocupat de răspândirea variantei Delta a coronavirusului, mult mai contagioasă, care a fost detectată în Creta. Situația sanitară din Spania, a doua cea mai mare destinație turistică din Europa după Franța, s-a înrăutățit semnificativ în ultimele zile prin creșterea exponențială a numărului de contaminări cu COVID-19 printre tineri. Iar această înmulțire forțează autoritățile să ia în considerare o înăsprire a măsurilor într-un moment în care vaccinarea însă este și ea accelerată. Rata de incidență a crescut la peste 2 la mie, comparativ cu o medie de 1,5 la mie vineri. S-au înregistrat peste 32.000 de noi cazuri de COVID-19 în ultimele două zile și 23 de decese. Pe de altă parte, campania de vaccinare în Spania se accelerează, peste 40% din populație este vaccinată complet împotriva coronavirusului, în timp ce peste jumătate a primit cel puțin o doză dintr-un vaccin. Mai multe regiuni din Spania, printre care Andaluzia și Catalonia, iau acum în considerare reintroducerea unor restricții sanitare. În Marea Britanie, pe de altă parte, premierul Boris Johnson a anunțat că majoritatea restricțiilor anti-COVID în Anglia vor fi probabil ridicate începând cu 19 iulie, deși decizia finală este așteptată lunea viitoare. Scoția, Țara Galilor și Irlanda au propriile reguli anti-COVID și se pare că guvernul scoțian va menține unele măsuri sanitare în vigoare, cel puțin până în august, anume, în primul rând, purtarea măștii sanitare. În Rusia, Biserica Ortodoxă i-a admonestat luni pe cei care refuză să se vaccineze împotriva COVID-19, spunând că aceste persoane sunt, citez, păcătoși care trebuie să se căiască pentru tot restul vieții. Și asta în contextul în care Rusia a raportat o nouă creștere a numărului zilnic de infectări și de decese legate de COVID. Vorbind la televiziunea de stat, Metropolitul Ilarion, conducător al Direcției de Relații Externe din cadrul Patriarhiei Moscovei, a spus că persoanele care refuză să se vaccineze comit, citesc din nou, un păcat pentru care vor trebui să se căiască. Rusia, mai ales orașele Moscova și Sankt Petersburg, sunt considerate în acest moment epicentre ale unui nou val de infectări cu varianta Delta, mult mai contagioasă, a coronavirusului. Luni au fost confirmate alte peste 24.000 de noi infectări, inclusiv peste 6.500 la Moscova. Au apărut noi detalii despre un atac cibernetic ransomware pus pe seama unor criminali ruși suspectați că au vizat o companie de software din Statele Unite cu 10.000 de clienți în lumea întreagă. Luni, experții în securitate au continuat să evalueze gradul de daune al atacului, care a fost revendicat de hacker asociați cu banda Revile, un sindicat major de ransomware de limbă rusă. Infractorii cibernetici au cerut o recompensă în Bitcoin de 70 de milioane de dolari în schimbul unui instrument de decriptare pentru a elibera datele companiilor vizate, dar au lăsat de înțeles că sunt dispuși să negocieze. Au fost afectate între 800 și 1500 de companii din lumea întreagă, a declarat șeful companiei americane, al cărui software se află în centrul atacului din 5 iulie.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe noutăți, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să ascultați emisiunile speciale dedicate alegerilor parlamentare din 11 iulie. De luni până vineri, Valentina Ursu vă dă întâlnire la ora 13, când îi are invitați la microfon pe reprezentanții partidelor înscrise în cursă. Iar sâmbătă, Liliana Barbaroșie moderează un podcast dedicat scrutinului.
În cea mai recentă ediție, Liliana se întreabă, alături de invitații săi, de unde își iau partidele moldovene banii și cum se asigură statul că acești bani nu provin din surse obscure.
Banii murdari nu au ce căuta în politică.
Fiindcă știm că banii murdari vin de la cei care au interese.
În cea de la Chișinău, acești bani se ascund adesea după donatori fictivi. Iar când presa o descoperă, partidele merg în justiție.
Am câștigat acest litigiu pentru că nu știu ce alte probe puteau să fie mai mult decât am avut noi.
Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă aștept la un nou episod al podcastului Reelectoral. Discutăm despre banii partidelor. Ne puteți asculta pe moldova.europa.libera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, continuăm să stăm de vorbă cu moldoveni din afara țării despre miza scrutinului anticipat din 11 iulie. Laura Munteanu este plecată din 2013 în Franța și este cercetătoare în fizica particulelor elementare la Paris.
Într-un interviu cu Valentina Ursu, Laura Munteanu s-a arătat convinsă că diaspora poate influența rezultatul scrutinului anticipat din această duminică.
Ca și orice scrutin pe care l-am avut până acum are o importanță enormă pentru că suntem o țară tânără în care e în curs de a se defini identitatea și mai ales cetățenii plecați peste hotare au o pondere imensă, dar acest scrutin cred că are o importanță cu atât mai mare cât la ultimele alegeri am demonstrat că e posibil să introducem schimbări în clasa noastră politică. Am demonstrat în ce măsură diaspora poate să influențeze rezultatele alegerilor și de data aceasta cred că oamenii vor fi și mai optimiști și mai încurajați dat fiind rezultatele scrutinului din noiembrie.
Pentru a câta oară votezi în străinătate?
Am votat odată la Londra, odată la Geneva, de două ori în Paris, odată în Haga, deci da, cel puțin de vreo 5-6 ori.
Și e diferit să pui ștampila în buletinul de vot acasă sau peste hotare?
Aș participa la alegeri chiar și dacă aș fi acasă, dar peste hotare mă simt în continuare atașată de soarta părinților mei care sunt acasă și a prietenilor și nu doar și a tuturor oamenilor pe care i-am cunoscut crescând și care încă au rămas în Moldova, deci sunt alegeri foarte importante pentru mine. Chiar dacă acum nu locuiesc în Moldova, vreau ca țara noastră să aibă o perspectivă de dezvoltare din ce în ce mai bună și ca să-și poată face un nume peste hotare care să nu fie pus sub semnul întrebării, cum este de multe ori, tot fiind de multele schimbări politice pe care le-am suferit.
De această dată unde vei vota?
Voi vota la Paris.
E un sacrificiu să votez peste hotare?
Da și nu. În cazul meu mă simt norocoasă pentru că locuiesc aproape de Paris, deci pot să mă duc fără mari dificultăți la urnele de vot, însă de fiecare dată când mă aflam peste hotare am încercat să-mi rezervez ziua alegerilor pentru că să pot să mă duc la orașul cel mai apropiat cu o secție de votare. Știu că pentru alți oameni, mai ales în zone în care nu sunt suficiente secții de votare, e o adevărată problemă. Am văzut, de exemplu, multor prieteni mei din Franța care locuiau departe de orașele mari, de Paris sau de Lyon sau Marseille, care au renunțat de câteva ori să meargă la vot pentru că nu aveau condițiile necesare pentru a se deplasa.
Ești gata să stai o oră, două, trei, patru, dacă va fi nevoie?
Da, da, desigur. De obicei încerc să urmăresc informațiile care îmi spune care este numărul de persoane la fiecare secție de vot, astfel încât să nu merg odată cu toți, dar da, sunt gata să aștept și câteva ore pentru că votul meu contează. Sunt sigură că vreau să-mi fac vocea auzită și sunt gata să aștept cât de mult nu ar trebui.
De obicei se spune că tinerii sunt cei mai indiferenți și că prezența lor e cea mai scăzută când e vorba de alegeri. Ar exista o explicație de ce tinerii rămân mai pasivi?
Pentru că guvernarea actuală, parlamentul actual nu le oferă suficiente garanții că votul lor va fi luat în considerare sau va avea o pondere suficientă. Cred că rezultatele alegerilor din noiembrie i-au motivat pe mulți să iasă la vot, inclusiv tineri care înainte nu voiau să voteze și cred că această situație se va schimba. În plus, e un fenomen cunoscut că mulți tineri nu sunt implicați în viața politică, așa că pentru a-i motiva avem nevoie de a face în așa fel încât Moldova să devină mult mai atractivă pentru ei. Chiar dacă nu se întoarce ei în țară, au nevoie să știe că e o țară respectabilă, cunoscută și de care să fie mândri. Și atunci sunt sigură că vor ieși să voteze. În plus, cred că clasa noastră politică are o anumită vârstă care nu corespunde neapărat cu cea a electoratului tânăr. Deci, cred într-adevăr că ar trebui să fie mai multe voci tinere în Parlamentul nou format. Și atunci, cred că tinerii se vor regăsi mai mult în politicienii pentru care vor vota.
Peste hotare, așa se spune că s-ar afla 1 milion de cetățeni. Despre cât de mult ajută ei Republica Moldova, în primul rând, prin aceste remitențe pe care le trimit celor rămași acasă, pentru că transferurile bănești se apropie de aproape 20% din produsul intern brut. Dar se pare că după ce atât de mult se discută despre banii primiți din străinătate de la cei care muncesc acolo, tot atât de mult se discută și despre votul din diasporă. Ce va decide acest vot al diasporii în cadrul acestor alegeri de duminică?
Eu cred că este una dintre remitențele cele mai importante, participarea la vot a diasporei. Votul pentru alegerile din 11 iulie va face din nou auzită vocea diasporei, inclusiv și în Republica Moldova, pentru că, așa cum știu majoritatea cetățenilor, o bună parte din cei plecați nu au plecat pentru că voiau să plece. Chiar dacă o parte au făcut alegerea de a se stabili cu traiul peste hotare, mulți o fac cu anumite trageri de inimă. Și e important ca oamenii să-și poată comunica atât dezamăgirile cât și speranțele prin votul pe care îl vor da pe 11 iulie.
Cei care participă la aceste alegeri, ei dau votul și pentru a reveni acasă și în ce condiții totuși cei aflați peste hotare ar decide să revină în Republica Moldova? Bănuiesc că pentru tine nu e o prioritate acum revenirea acasă.
Da, o parte vor să se întoarcă și se simt în continuare rupte la patrie, de la familie și înțeleg perfect aceste persoane. Eu am făcut decizia de a pleca pentru că în domeniul în care lucrez acum nu am perspective acasă și cred că va dura multă vreme înainte să le am, dar mi-am pus serios întrebarea că să știu ce ar putea să-i motiveze pe oameni să se întoarcă în țară și cred că într-o mare măsură ceea ce ar putea să-i împiedice pe alții să plece sau să-i determine să rămână și pe alții să-i determine să se întoarcă ar fi promovarea imaginii țării noastre peste hotare, pentru că chiar din interiorul Moldovei oamenii nu-și dau seama de impactul pe care îl are Moldova pe plan internațional, nu-și dau seama de vizibilitatea pe care o are Moldova și au dreptate, pentru că într-o anumită măsură nu avem suficientă vizibilitate și oamenii se simt ca într-un microcosm de care restul lumii nu știe. Și cred că în momentul în care vom reuși să îmbunătățim imaginea noastră în afara hotarelor țării, ar motiva mult mai mulți oameni să fie mândri de locul în care se află și să rămână sau să se întoarcă și să contribuie la dezvoltarea ei. În plus, cred că și rezultatele alegerilor din noiembrie și cele care vor avea loc pe 11 iulie, sper că le va da un motiv în plus să vadă că vocea lor contează și că au motive să continue să fie implicați în procesul politic și că votul fiecăruia nu este în van.
În următorii 4 ani, cei 101 deputați care vor fi aleși pe 11 iulie vor decide ei soarta Republicii Moldova și pentru cei rămași și pentru cei plecați. Ce subiecte ar trebui să se regăsească pe agenda următorului legislativ?
În primul rând, ar trebui să continue lupta cu corupția și reformarea instituțiilor statului. În plus, mai ales după această criză sanitară pe care a trăit-o întreaga lume, cred că cu atât mai mult ar trebui să acorde o atenție deosebită egalității sociale, dezvoltării egalității sociale în Moldova, să avem grijă de oamenii care au fost impactați în mod deosebit de această criză. Cred că ar trebui ca următorul parlament să se focalizeze pe inițiative culturale și turistice. În mod special aș vrea să insist pe importanța dezvoltării științei, care este unul dintre motivele pentru care am plecat din țară. Cred că știința și mai ales cercetarea în domeniul învățământului superior și, în general, în știința fundamentală ar trebui dezvoltat, pentru că avem un capital uman greu de estimat și foarte important, care cu siguranță că ar contribui enorm la vizibilitatea țării noastre și peste hotare și la creșterea valorii noastre chiar pe plan intern.
Ce ar trebui să facă guvernanții ca să-i motiveze pe cei tineri să nu plece sau pe cei plecați ca să revină acasă?
Ar trebui să le ofere suficiente garanții, o anumită stabilitate a regimului politic. Ar trebui să investească în schimbări durabile, care nu vor fi anulate în cazul în care guvernul sau parlamentul se va schimba în următorii câțiva ani. Ar trebui să se ocupe de viitorul oamenilor. Mă refer la pensiile actuale, cât și la pensiile la care pot spera oamenii care se gândesc să se întoarcă acum de peste hotare. Deci ar trebui să ofere suficiente garanții că un viitor în Moldova este posibil și nu este o speranță fragilă.
Pentru că ești tânără, ce salariu l-ar motiva pe un tânăr de vârsta ta ca să rămână în Republica Moldova?
Desigur, depinde de domeniul de activitate, de locul în care oamenii lucrează. Cred că ar fi necesar să fie un salariu din care o treime, cel puțin, permite ca o persoană să-și plătească cheltuielile din viața de zi cu zi, ca de exemplu chiria apartamentului sau plățile comunale, cheltuielile alimentare și cele legate de sănătate și astfel încât să aibă suficient care să rămână la sfârșitul lunii ca să poată trăi o viață în afara nevoilor sale primare.
Pe 27 august se vor împlini 30 de ani de la proclamarea independenței. În aceste 3 decenii s-a vorbit despre o Moldovă depopulată, despre o Moldovă capturată, despre o Moldovă deposedată de $1 miliard din sistemul bancar. Cum vezi viitorul Republicii Moldova?
Aș vrea să fie un viitor sigur, să nu fie un viitor fragil, un viitor pe care oamenii și-l pot imagina pentru mai mult de un an sau doi. Moldova ar trebui să continue pe traiectoria sa actuală de apropiere de Comunitatea Europeană, de Uniunea Europeană în general, pentru că avem foarte multe lucruri de învățat de la astfel de țări. Cred că avem de învățat și din erorile lor, dar cu siguranță pentru o țară tânără în dezvoltare, pentru că trebuie de asta într-o țară rămâne încă tânăr, cred că ar trebui să ne sprijinim pe exemplele țărilor de la vest. Dar și să colaborăm în continuare cu vecinii noștri de la est, precum Ucraina, precum Georgia, de la care putem învăța despre provocările actuale prin care trecem împreună.
Dar cine ar avea nevoie mai mult? Republica Moldova de Uniunea Europeană sau UE de Republica Moldova?
Uniunea Europeană ar avea foarte multe de câștigat printr-o alianță strategică cu Republica Moldova, dar din păcate nu este un caz ușor de argumentat în fața multor europeni care nu au auzit niciodată de țara noastră. Cu siguranță noi am avea de câștigat imediat de la o astfel de apropiere cu Uniunea Europeană.
Care ar fi beneficiile?
Am putea să ne reformăm sistemul de educație, sistemul de sănătate, sistemul economic într-un mod durabil, bazat pe exemple de succes ale Uniunii Europene, precum și pe exemplele care au avut mai puțin succes. Deci putem să ne inspirăm și din mișcările actuale, de exemplu, de extremă dreapta sau care virează într-o direcție, în opinia mea, greșită în Europa și am putea să vedem cum am putea să dezvoltăm jurnalismul în Moldova, jurnalismul nostru politic, cultura, sistemul nostru de educație, în general, care este la baza creșterii unei societăți active și conștiente. Eu cred că Republica Moldova are un viitor doar dacă la conducerea acestui stat vor fi oameni înțelepți.
A fost Laura Munteanu, cercetătoare în fizica particulelor elementare la Paris, în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral poate fi citit la moldova.europalibera.org. Tot acolo, la rubrica specială Vocea Diasporei, găsiți mai multe interviuri cu cetățeni moldoveni stabiliți peste hotare, în Italia, Irlanda, România sau Federația Rusă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grijdeanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan despre ignoranța autorităților față de drumurile deteriorate. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Radio Chișinău citează mai mulți analiști politici în opinia cărora această campanie a fost o continuare a electoralei precedente pentru alegerile prezidențiale. Comentatorul politic Vlad Țurcanu susține că nu puteau exista prea multe elemente de surpriză, fiind delimitate clar taberele, și anume una condusă neoficial de Maia Sandu prin partidul pro-prezidențial PAS și pe de altă parte Partidul Socialiștilor, cărora li s-au alăturat comuniștii în baza unor înțelegeri despre care vom afla ulterior, crede analistul. El este de părere că celelalte formațiuni, indiferent de activismul lor, sunt niște elemente care completează tabloul. Iar editorialistul Nicolae Negru este citat cu declarația că unele partide se radicalizează sau încearcă să devină mai vizibile, probabil din cauza rezultatelor unor sondaje care nu arată prea bine pentru ele, am încheiat citatul. El observă că jucătorii politici încearcă să stimuleze atenția alegătorilor, mai ales că există un procentaj de cetățeni care încă nu sunt deciși cu cine să voteze. Într-un interviu pentru Deutsche Welle, Nicolae Panfil, director de programe al Asociației Promolex, a declarat că în această campanie electorală, comparativ cu scrutinul precedent, a crescut numărul de cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative. Astfel, monitorii electorali au înregistrat implicarea angajaților din sectorul public în activități de campanie electorală, asumarea meritelor pentru efectuarea unor servicii din bani publici și organizarea întrunirilor electorale în cadrul instituțiilor de stat, cu angajații acestora în timpul orelor de muncă. Întrebat cum trebuie asigurat un proces electoral corect pentru moldovenii din regiunea transnistreană, Nicolae Panfil a remarcat că, în continuare, concurenții electorali nu au acces în regiune pentru a face campanie, iar mass media rămâne a fi blocată și nu penetrează acel spațiu. Totuși, el și-a exprimat speranța că fiecare alegător va vota conștient din propria dorință și nu va avea loc transportarea organizată sau coruperea alegătorilor. Și în fine, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă publică rezultatele unui audit al Curții de Conturi despre gestionarea patrimoniului public al Republicii Moldova, aflat peste hotarele țării. Concluzia la care au ajuns specialiștii este că majoritatea obiectivelor amplasate în Ucraina sunt în stare deplorabilă, iar unele au fost ocupate abuziv sau se află în litigii. Reprezentanții curții atrag atrag atenția că edificiul Consulatului Republicii Moldova din Odessa, care se află în gestiunea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, dar și construcțiile Sanatoriului Moldova, se află în stare deplorabilă, o situație înregistrată și la alte baze de odihnă din Zatoka sau Primorsk.
Чисто белая политика у нас в царе. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Вольгута де Лилиан Чокан.
Шосеуа стращенни спорень аре у котитуры, он друмушор, каре трече пе субун под, ши се ндрепта спре сателе Сака, Гелауза, ши не грешти. И он сой ден торсатура суферинцей. O ploaie mai serioasă transformă întorsătura aceea într-o ureașă băltoacă și pe deasupra porțiune de drum pare a fi atacată de niște bombardiere. Trec pe acolo de vreo 22 de ani, timp în care am văzut destui șoferi strecându-și mașinile în acel loc nefericit. În 22 de ani, nimeni nu a găsit niște bani pentru a repara porțiunea aceea de vreo 150 de metri. Cu toate că e un drum destul de animat. De ună zi am trecut acolo după o ploaie și apa ne-a intrat în automobil. Nu e deloc plăcut, cred că vă dați seama. Pe bine, tot întrebându-mă câte decenii mai trebuie să așteptăm reparația acelei porțiuni, am remarcat de ună zi o schimbare în peisaj. Au apărut acolo două indicatoare, ambele conținând semnul exclamării. Adică după 22 de ani de suferință, a apărut un semnal care îi avertizează pe șoferi că porțiune de drum e deteriorată. Măi să fie, ce premenire colosală! De fapt, mai tot șoferii, mai cu seamă cei pățiți, știau ce loc e acela, dar neavând altă posibilitate, își asumau riscurile și continuau să-și trece automobilele. Apariția indicatoarelor ne face însă să sperăm. Iese că și cineva de sus a remarcat porțiunea cu pricina parcă brăzdată de bombe, adică cineva de sus se gândește poate la problemele oamenilor și există probabilitatea ca vreodată întorsătura aceea să fie reparată. E doar o probabilitate, firește, dar indicatoarele apărute ne alimentează o zdreanță de speranță. Poate peste încă vreo 22 de ani cineva va repara porțiunea aceea. Poate, deși nu e sigur, dar avem acum cel puțin niște indicatoare cu semnul exclamării.
Bulgaria va introduce moneda comună europeană din 1 februarie 2024. Despre planul de aderare la zona euro, de la Sofia relatează Petru Pitkov.
Consiliul Național de Coordonare, sub președinția guvernatorului Băncii Naționale și Ministrului de Finanțe, a adoptat planul de aderare la zona euro. Documentul marchează principalele etape în procesul de aderare. Copreședintele Consiliului, Dimitar Radev, guvernator al Băncii Naționale, a declarat că nu va exista o perioadă de tranziție. Aderarea va începe cel mai probabil pe date de 1 ianuarie 2024. În decurs de o lună, leva și euro vor circula concomitent și moneda națională va fi retrasă treptat din circulație. Schimbarea levei va fi realizată la cursul fix al monedei naționale menținut în cadrul Consiliului Monetar. Un euro egal cu aproximativ 1,95 de leva. Planul este un document strategic care urmează practicile bune din țările membre ale zonei euro. El va fi supus unor dezbateri publice în luna iulie. Planul conține regulile de recalculare a prețurilor, a tarifelor și depozitelor bancare și procedurile de schimb. Consiliul de Coordonare va lansa o campanie națională de informare a cetățenilor, a mediului de afaceri și instituțiilor de stat. Guvernatorul Băncii Naționale, Dimitar Radev, a declarat că procesul de aderare este irreversibil în pofidă schimbărilor politice. Realizarea acestui deziderat va consolida cadrul politic și va accelera procesul de modernizare a țării. În Bulgaria, oponenții aderării la zona euro nu au reprezentat niciodată o masă critică. Majoritatea covârșitoare a cetățenilor sprijină integrarea europeană și consideră că introducerea monedei comune va amplifica beneficiile acesteia, a spus Dimitar Radev. Vor fi îmbunătățite îmbunătățite condițiile de creditare a țării și a mediului de afaceri. Bulgaria va deveni mai atrăgătoare pentru investitori străini. Țara va respecta cu strictețe criteriile de la Maastricht, sarcină care nu a creat probleme deosebite în ultimii ani datorită Consiliului Monetar introdus în 1997, care menține cursul fix al levei, inițial față de marca germană, apoi față de euro. Un avantaj suplimentar a fost realizat prin aderare la Uniune Bancară Europeană, inclusiv la mecanismele sale de control și restructurare. În acest mod este garantată stabilitatea sistemului bancar al Bulgariei. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.